Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la un nou jurnal de studiu. Ca de fiecare dată, călătoria noastră în timp și spațiu ne duce undeva. Bun venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Așteptăm să stabiliți coordonatele. Unde suntem?
Suntem în Cezarea,
suntem în
capitala
Cezarea.
Iudeii din timpul Domnului Hristos și din timpul apostolilor.
Deci s-au stabilit cele două coordonate în timp și spațiu. Suntem în Cezarea, capitala din timpul Domnului Iisus Hristos. Îl urmăm pe Pavel, care este în plin conflict.
Cezarea era un oraș extraordinar de frumos. Era primul oraș tip occidental, model roman, construit în lumea orientală elenistică. Și vă dați seama că întotdeauna a existat această concurență între marile puteri, fiecare etalându-și tot ce are mai frumos. Romanii, prin aliații lor iudeii, au dorit să facă o demonstrație de urbanism, de artă, de inginerie, tot ce vreți, și au construit un oraș pe malul Mării Mediterane, un port artificial, primul port artificial din Mediterana de răsărit, cu diguri făcute în apă, cu un chei extraordinar, cu un templu ridicat pe un postament înalt deasupra cheiului, cu un amfiteatru de peste 300 de metri lungime chiar pe malul mării, în paralel cu marea, iar la capătul acestui amfiteatru se găsea palatul, palatul regal al lui Irod, și el pe două nivele, nivelul de jos cobora aproape la nivelul apei, așa pe niște stânci, unde a făcut un mare bazin în mijloc, iar de jur împrejur camere și anumite construcții. Cam acesta era Cezarea, formidabil. Era un oraș înfloritor, un oraș nou, tânăr. Aici se găsea guvernatorul, care, bineînțeles, a rămas în palatul lui Irod. Aici era armata principală, trupele, și aici l-au adus pe Pavel pentru că era în mai multă siguranță. Practic, încă nu s-a decis ce se întâmplă cu el. Era doar arestat.
Autoritățile doar nu știau prea bine ce este cu Pavel.
Nu știau. Nu știau. Și după ce a venit de la Ierusalim, așa, în timpul nopții, în secret și în mare grabă, l-au adus de la Ierusalim ca să nu fie linșat de evreii care au jurat că nu vor mânca și nu vor bea până nu îl uci pe Pavel. La 5 zile, ne spune raportul Bibliei, că au venit din Ierusalim toți iudeii ca să-l acuze pe Pavel. În fruntea delegației, având un avocat, probabil cel mai bun din vremea aceea, care se numea Tertul, și acesta începe acuzațiile pe care îi le aduce lui Pavel. Observați ce cuvinte dure și destul de neplăcute folosește, pentru că l-am găsit pe omul acesta ca o ciumă, stârnind răzvrătire printre toți iudeii din lume și fiind un conducător al sectei nazarinenilor, care a început să profaneze și templu. Deci observăm 4 capete de acuzare: este o ciumă, stârnește răzvrătire, este conducătorul sectei nazarinenilor și a încercat să profaneze templu.
Și mergem mai departe, încercând să asmută autoritățile una împotriva celeilalte. Am vrut să-l judecăm după legea noastră, dar a venit capitanul Lisias, l-a smuls din mâinile noastre cu mare silă și a poruncit părâșilor lui să vină înaintea ta. Dacă îl vei cerceta tu însuți, vei putea afla de la el toate lucrurile de care îl purăm noi.
Așa este. Într-adevăr, Pavel a reușit să coalizeze pe toți iudeii, care erau și ei divizați în grupe și partide, pe toți iudeii să-i coalizeze împotriva lui. Ceea ce arată că era într-adevăr o mare personalitate.
O forță puternică.
Însemnează că mesajul lui amenința foarte tare iudaismul tradițional al timpului.
Pozițiile lor, ce să mai spunem, exact. Puterea și...
Exact.
Da.
Acum, ceea ce îmi place este răspunsul lui Pavel. Și Pavel este elegant, finut, știe să prezinte. Îl ia în calcul pe Pavel, are cuvinte frumoase la adresa guvernatorului, spunând, știm că de mulți ani e judecător al acestei națiuni, așa că bucuros mă apăr în cele referitoare la mine. Și mai departe spune, având în Dumnezeu speranța pe care și ei înșiși o au, că va fi o înviere atât a celor drepți, cât și a celor nedrepți. În aceasta, eu mă deprind să am în totul o conștiință fără vină față de Dumnezeu și față de oameni.
În traducerile dumneavoastră, dragi prieteni, de aceea mă silesc să am întotdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.
Așa este. Vedeți, conștiința era elementul central. Pavel spune, eu nu mă ghidez după curentul timpului, după politica vremii, ci mă ghidez după conștiință. Iar conștiința este reglată după poruncile lui Dumnezeu. Asta a fost norma mea, să-mi păstrez conștiința curată.
Oriunde m-am dus, asta am spus.
Acesta este Pavel.
Da.
Un om de o înaltă factură morală. Un om care nu a putut să fie clintit de nimeni. Un om care și-a păstrat verticalitatea. Așa că avem în fața noastră un proces între, să spunem așa, profitorii timpului, oamenii de circumstanță și omul serios, omul valoros.
Omului Dumnezeu.
Pavel reprezintă viitorul, reprezintă creștinismul. Creștinismul care se prezintă aici ca o grupare de oameni serioși, oameni morali, oameni pentru care conștiința este mai importantă decât orice. Vedeți? Atunci când ai niște valori de bază și când ai o țintă înaltă și nobilă, chiar dacă ești legat, ești în închisoare.
Ești un om liber.
Ești un om liber și da. Ești valoros.
Da.
Ești valoros. Acesta este important. Și valorile acestea ale tale, într-o zi, vor fi recunoscute de alții și vor deveni principii de bază ale societății noi care se formează.
Și această tărie a trecut spre autorități pentru că urmarea acestei discuții și a poruncit sutașului să-l păzească pe Pavel, dar să-l lase puțin mai slobod și să nu oprească pe nimeni din ai lui să-i slujească sau să vină la el.
Vedeți, al treilea discurs care a avut loc în Cezarea, în fața guvernatorului, în fața unei acuzații foarte dure și puternice, deci toți iudeii erau împotriva lui, judecătorul nu ia nicio decizie. Efectiv, amână procesul, pentru că el nu era omul
potrivit. Cred că îl depășeau.
Pavel. Nu era omul tipul Pavel, cu o conștiință curată, era politicianul care se uita de unde pică mai mult. N-a vrut să se pună rău nici cu iudeii, cu ei lucra, nu putea nici să-l condamne pe Pavel pentru că n-avea absolut
motive.
Niciun argument, da. Așa că ia această decizie de amânare. Așteptăm alți martori, așteptăm alte lucruri. Și urmează al patrulea discurs, care îl ține doar în fața guvernatorului, a soției lui și probabil a elitei de la curtea guvernatorului. Acum merită să discutăm puțin despre acest guvernator. Se numește Felix. El este un roman. Nu știm exact din ce popor, din ce... Este un roman din categoria așa numită a cavalerilor, deci un rang de nivelul 2 în societatea romană. Nivelul 1 erau consuli, erau senatorii, oamenii mari. Nivelul 2 era acest ordin al cavalerilor din care se alegeau guvernatori în provinciile tot de rangul 2, provincii mai mici, mai puțin importante din cadrul Imperiului.
Dar este ceva foarte important cu acest guvernator. Era căsătorit cu o iudeică.
Da, Drusila. Drusila era o strănepoată a lui Irod. Era, de fapt, sora lui Irod Agripa II, care era rege într-o provincie din nordul Iudeii în acea perioadă, în Gaulanitis, cu capitala în Cezarea lui Filip. Și prin soția sa, normal că Felix cunoștea câte ceva despre iudei. Cunoștea probabil câte ceva și despre Isus, care era în centrul discuției printre iudeii din vremea aceea. Din acest motiv, Pavel îi adresează lui Felix un foarte puternic apel de suflet. Cea de-a patra cuvântare am putea o numi o predică, pentru că este cu adevărat o predică. Citim în capitolul 24, versetele 24-25. După câteva zile, Felix, venind împreună cu Drusila, soția lui, care era iudeică, a trimis după Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos și pe când vorbea despre dreptate, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix, plin de teamă, a răspuns: acum mergi și când voi avea o ocazie, te voi chema, sperând în același timp că Pavel îi va da bani, de aceea trimitea după el mai des și vorbea cu el.
Ei, aici aș vrea să mai vorbim despre ceva, domnule pastor. Despre diferența dintre auzire și ascultare, urmată de transformare. Felix a auzit, știa și dinainte anumite lucruri, s-a îngrozit, dar el nu era transformat deloc, el aștepta bani, aștepta mită. Care este diferența între a auzi fără să te lași străpuns de ceea ce auzi?
Așa este. Eu aș mai aminti un aspect. Pavel își dă seama că el nu este doar un întemnițat. Și scopul său principal nu era doar să se apere și să scape din temniță, ci el este un misionar care trebuie să dea o mărturie foarte clară
romanilor
despre Domnul Hristos. El își dă seama că arestul său nu este decât o posibilitate ca să pătrundă în cercuri înalte unde, de altfel, n-ar fi putut intra. Așa că în momentul în care Felix îl cheamă ca să discute, Pavel se bucură în sufletul său și spune: Doamne, de când m-am rugat să am ocazia să-i prezint guvernatorului Iudeii, care este un roman, să-i prezint toată credința noastră. Vă dați seama, era omul cel mai mare din Iudeea. Și subiectul predicii lui a fost credința în Iisus Hristos. Tema de bază. Tema de bază pe care Pavel o va dezvolta în teologia lui, îndreptățirea prin credință. Credința în Iisus Hristos. Cu câtă forță, cu câtă ardoare. Vedeți, nu mai face filozofie, nu vine cu fel de fel de citate din autor.
Scurt și concis.
Și merge
exact
clar
la țintă,
la suflet. Da. Iar în predica aceasta, elementele pe care le punctează, cum am spus noi, sub punctele predicii, sunt 3. Dreptate, înfrânare și judecata viitoare. Teme care noi le regăsim la foarte mulți autori ai Bibliei și temă care este ultima temă a mesajului biblic. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății. Ei, despre această judecată viitoare, Pavel i-a vorbit lui Felix.
Mesajul... O perioadă de 2 ani. 2 ani au discutat ei. 2 ani au trecut astfel.
Da, timp de 2 ani a fost arestat. Discursul acesta, care în ordinea pe care noi le avem aici în Biblie, este al 4-lea, a fost cândva în timpul acestor 2 ani. Nu putem ști când. La început, pe la jumătate, nu știm când. Însă, ceea ce vreau să spun, discursul acesta a reprezentat punctul culminant din viața lui Felix. Fiecare om are un moment culminant. un mare scriitor, Stefan Zweig, numea orele astrale ale omenirii. Era ora astrală a lui. Era momentul când în viața lui trebuia să se ia decizia clară. Felix, în urma discursului lui Pavel, în conștiința lui spune, omul ăsta are dreptate, tot ceea ce spune el este absolut adevărat și dacă vreau să fiu fericit, trebuie să urmez drumul acesta. Apoi, celălalt gând vine, bine, dacă tu o să urmezi drumul acesta, îți pierzi postul, tu n-o să mai fii guvernator, tu o să ai probleme cu iudeii, ei o să te persecute și pe tine, cum îl persecută și pe el. Ce faci? Atunci, ca orice om care e într-un post înalt, ei, nu vreau să-mi pierd postul. Așa că îl oprește pe Pavel și spune, Pavel, îți mulțumesc, e foarte interesant, acum du-te, cu altă ocazie mai vorbim.
Mai vorbim.
Vedeți, momentul acesta a însemnat închiderea ușii. A însemnat refuzul lui Felix.
Amânare.
Refuzul. Din momentul acesta, Felix nu mai primește nicio solie. Dumnezeu nu-i mai vorbește. Pentru că Dumnezeu i-a spus tot ce a avut de spus. De aceea, dragi prieteni, fiecare dintre noi, și eu și dumneavoastră, avem un moment culminant în care simțim, în sufletul nostru simțim, conștiința noastră ne spune, acesta este adevărul. Avem chiar sentimentul de bucurie și de pace, ce bine mă simt. Dacă în acel moment îl vei alege pe Dumnezeu, vei fi fericit. Dacă în acel moment vei spune nu, altă dată, s-ar putea ca altă dată să nu mai vină niciodată. La Felix nu a venit. Timpul a trecut repede și Felix a fost schimbat. A fost dat jos din post. Postul pentru care ținea mult și l-a respins pe Pavel pentru și cu mesajul pocăinței, l-a pierdut. Nu l-a pierdut pentru că l-a ales pe Pavel, ci l-a pierdut tocmai pentru că nu a ales adevărul. Ce s-a întâmplat mai departe cu el, nu știm. Știm însă
a ieșit
că,
din istorie.
Știm însă că greu urci pe treptele istoriei și cobor foarte repede.
Cazi.
Și uneori caz foarte adânc. Felix dispare.
A ieșit din scena
istoriei. Din istorie. Da. Și Pavel rămâne tot el, rămâne tot la închisoare, va veni un nou guvernator, Festus, și
se va
continua procesul, așa că vom ajunge cu Apostolul Pavel la ultimul discurs pe care îl va ține în Cezarea, în fața celui de-al doilea guvernator pe care îl întâlnește, pe Festus, și cu această ocazie am putea spune că și aici avem de-a face cu două discursuri, pot fi luate și ca unul singur și ca două, unul în fața lui Festus și, să spunem așa, un proces clasic și Festus îl rediscută pe Pavel și al doilea discurs ținut în fața regelui iudeilor Agripa II. Irod Agripa II, care este ultimul lui discurs ținut în Cezarea și în fața celui mai înalt reprezentant al poporului iudeu. Așa că putem să rămânem la cele două discursuri ca să terminăm perioada arestului din Cezarea înainte de a pleca mai departe la Roma. Să vedem ce se întâmplă cu Festus. Și în momentul în care Festus își ia postul în primire, primul subiect de pe listă adus de către iudei este Pavel. Vedeți? E foarte interesant. Iudeii nu pot să renunțe la pedepsea lui Pavel. Ei simțeau
pericolul.
Că Pavel este cel mai puternic apărător al creștinismului și cel mai mare dușman al lor. Așa că a trecut 2 ani de zile și ei n-au uitat. Pavel nu trebuie să ne scape. Și primul lucru pe care îl cere noului guvernator, Festus, este vrem să-l aduci pe Pavel la Ierusalim să-l judecăm. Cu același plan, ca pe drum, să-l poată ucide. Guvernatorul nu face acest lucru și veniți voi la Cezarea. Așa că există a doua acuzație, al doilea proces sau reluarea procesului amânat de Felix, în care Festus va trebui să rezolve ceva. Și ce încearcă el? Zice, uite, hai să mergem la Ierusalim, cum cer acuzatorii tăi, să continuăm procesul și să vedem ce se întâmplă. Se pare că Festus nu știa complotul iudeilor.
Uneltirea lor, da.
Și nu avea cum să-i explice, pentru că acest lucru se petrecea în timpul unei ședințe oficiale. Nu putea să vină cu astfel de lucru la o ședință oficială. Atunci Pavel nu are altă soluție decât aceasta, ce nu. Nu vreau să merg la Ierusalim, eu doresc să fiu judecat de către Cezar. Apelez la Forul Suprem, Cezar.
Era un cetățean roman, avea tot dreptul.
Cetățean roman. Vedeți, trăim într-o societate care își avea reguli. O societate care, într-adevăr, respecta legile. Și îi dădea posibilitatea să meargă, cum am spune noi, la Curtea Supremă, ultimul for de judecată, și acest lucru îl făcea numai ca să scape de niște aranjamente murdare și încercarea de a-l linșa pe drum. Asta era, de fapt, obiectivul principal. Și atunci Festus spune, ai apelat la Cezar, la Cezar vei merge. Acceptă să-l trimită la Cezar. Ca să-l trimită la Cezar, trebuia să facă un dosar. Să spună, am primit așa, așa, acuzațiile cu tare, însă când s-a apucat să facă dosarul, n-avea ce să treacă în dosar. Erau niște acuzații ale iudeilor care nu erau fondate, nu se găsise nimic adevărat și era foarte greu cum să-l trimit la Cezar pe un om care
n-a greșit.
Putea să-i dea drumul. Nici acest lucru nu-l făcea ca să nu se pună rău cu iudeii. Vedeți dumneavoastră compromisul. Oamenii tot timpul încearcă să se aibă bine și cu unii și cu alții. Eu cu iudeii trăiesc, cu ei am de-a face zi de zi. Nu o să mă pun rău cu ei pentru un om. Atunci a rămas în situația aceasta. Și ca să iasă din această situație, folosește ocazia când vine prin Cezarea regele iudeilor Irod Agripa II. Irod Agripa II era supervisorul templului.
A venit să-l înscăuneze pe Festus, să-i ureze.
A venit să-l... Așa, să-i aducă omagiile. Iar el avea autoritatea asupra templului, care însemna foarte mult alegerea marelui preot și garantarea libertății de închinare și altor lucruri din cadrul templului. Evreii erau foarte sensibili cu problema templului, tot timpul acuzau că romanii intră peste ei, că îi deranjează, că le încarcă anumite reguli, și atunci romanii a spus, bine, uite, o să vă lăsăm un evreu care să vă supervizeze și să aibă grijă, regele vostru, Irod, el va fi acolo. Și atunci era omul cel mai potrivit, s-a gândit Festus, cu care să discute și să poate pregăti capul de acuzare pentru Roma. Așa că are loc ultima discuție în prezența regelui iudeilor, în prezența conducătorilor din Cezarea. Festus îl invită pe Pavel să-și prezinte ultimul său discurs, apărarea sa înaintea acestora. Și îmi place cum începe Pavel. Este cel mai profund discurs. Este discursul care adună toate ideile de bază de până acum și le condensează în aceste cuvinte. Începe astfel. Mă socotesc fericit, împărate Agripa, că mă voi apăra astăzi înaintea ta cu privire la toate de câte sunt acuzat de iudei, mai ales pentru că tu cunoști toate obiceiurile și neînțelegerile dintre iudei. Îi spune, am trăit ca fariseu, după cea mai strictă sectă a religiei noastre. Pentru această speranță, împărate, sunt acuzat de iudei, adică speranța învierii morților. Încă o dată repetă viziunea care a avut-o pe drumul Damascului, unde spune, o voce vorbind în limba ebrească mi-a spus, Saule, Saule, pentru ce mă persecuți? Îți este greu să dai cu piciorul în țepușe. Și eu am spus, cine ești, Doamne? Și Domnul mi-a răspuns, eu sunt Iisus, pe care îl persecuți. Și în final spune așa, de aceea împăratea Agripa, n-am vrut să fiu neascultător față de viziunea cerească.
Să mă împotrivesc vedeniei cerești, în traducerea ascultătorilor. Da.
N-am vrut să mă împotrivesc, n-am vrut să fiu neascultător. Vedeți dumneavoastră, Pavel își susține poziția lui tocmai prin această minune extraordinară. Domnul Hristos personal i-a apărut în cale, i s-a descoperit, i-a vorbit, a avut loc o minune dublă, pierderea vederii, recăpătarea vederii, a avut loc revărsarea Duhului Sfânt peste el, a fost umplut de Duhul Sfânt și toate aceste minuni ale descoperirii lui Dumnezeu și ale adevărului revelat lui, nu puteai să le dai la o parte. Dacă le dai la o parte, deveneai ca Felix. Du-te, vorbim altă dată. Și ieșea din istorie și dispărea. El spune că nu vreau să întorc spatele lui Dumnezeu. Vreau să-L ascult pe Dumnezeu.
Dar lucrurile astea au însemnat atât de mult, încât Festus a zis cu glas tare, Pavele, ești nebun! Învățătura ta cea multă te face să dai în nebunie. Și ce frumos, răspunde Pavel. Nu sunt nebun, prea alesule Festus. Dimpotrivă, rostesc cuvinte adevărate și chibzuite.
Vreau să vă spun că în Cezarea, în ruinele Cezareei de astăzi, acolo unde s-a descoperit palatul lui Irod și a fost restaurat cât de cât, există o placă. O placă cu această inscripție, cu aceste cuvinte. Gândiți-vă, suntem într-o țară de religie iudaică, care nu-L acceptă pe Mesia. Suntem într-un sit administrat de către evrei. Și în acest sit au pus aceste cuvinte. Aș dori ca toți să fiți ca mine în afară de lanțurile acestea. Observați dumneavoastră câtă forță a avut cuvintele lui Pavel, care după 2000 de ani au rămas încrustate pe o tablă de piatră ca un monument în locul în care au fost rostite original. Dovadă că cuvintele acestea au fost autentice, au avut greutate și oamenii, chiar dacă nu le cred, nu le pot ocoli. Drag prietene, și tu te vei întâlni odată cu aceste cuvinte față către față. Ia drumul lui Pavel, nu te împotrivi descoperirii dumnezeiești. Nu spune nu la cuvântul care îți pătrunde adânc în suflet. Dacă vrei să mergi mai departe și să fii fericit. Altfel, istoria te va îndepărta. Tu alegi. Eu vreau să merg alături cu Pavel și vreau să mă bucur de finalul acestor cuvinte. Așa să ne ajute Dumnezeu tuturor.
Fie curând, fie târziu, să dea Dumnezeu ca nu numai tu, ci toți cei care mă ascultă, să fie așa cum sunt eu, afară de lanțuri. Așa să fie, dragi prieteni, noi ne vom întâlni săptămâna viitoare și vom pleca tot de aici, pentru a merge mai departe.